Καλημέρα σας από Νιρεμβέργη. Χαίρομαι πραγματικά για τις πάρα πολύ όμορφες ερωτήσεις που κάθε γυμνάσιο και κάθε λύκειο μου απίφθινε, τις οποίες βρήκα εξαιρετικά ευρηματικές και ουσιαστικές. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρώτο γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού. Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε να γράφετε ποίηση?
Στο πρώτο γυμνάσιο Κορδελιού και στην ερώτηση σε ποια ηλικία αρχίσατε να γράφετε. Ο σπουδαίος ποιητής μας, ο Γιώργος Εφέρης, ένας από τους δύο νομπελίστες, έχει πει το εξής. Η ποίηση είναι εκείνος ο εαυτός μας που δεν κοιμάται ποτέ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτείτε πως η ποίηση ξεκινάει από τη στιγμή που αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Έτσι λοιπόν και εγώ αισθανόμουν ότι ο κόσμος φιλτράρεται μέσα από ένα άλλο βλέμμα, πιο ποιητικό. Και αυτό που οι συμμαθητές μου ή οι συμμαθήτριές μου το βλέπανε μέσα από τη δική τους τη ματιά, σε μένα υπήρχε πάντοτε ένα φίλτρο, μεσολαβούσε ένα φίλτρο ποιητικό. Παραδείγματος χάρη, μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση το φύλλο που έπεφτε από το δέντρο και σκεφτόμουν να κάπως έτσι πρέπει να είναι η αρχή και το τέλος. Αλλά πολύ πιο σημαντική μάλλον είναι η διαδρομή που κάνει το φύλλο κατά τη διάρκεια της πτώσης του μέχρι κάτω στο έδαφος. Κάτι το οποίο το συζητούσα με φίλους και με φίλες και πολλές φορές με κοίταζαν περίεργα στην ηλικία την εφηβική. Ξεκίνησα να γράφω αρχικά ημερολόγιο. Νομίζω κάποια στιγμή οι περιγραφές μου ήταν περισσότερο ποιητικές και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται πιο λακωνικές, δηλαδή πιο σύντομες.
Το τέταρτο γυμνάσιο Κοζάνης θα ήθελα να σας ρωτήσει για το αν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένος λόγος που ξεκινήσατε τη συγγραφή ποιημάτων.
Σε συνέχεια της ερώτησης, σε ποια ηλικία αρχίσατε να γράφετε, περνάω στην ερώτηση, υπήρξε κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο ξεκινήσατε την συγγραφή ποιημάτων από το τέταρτο γυμνάσιο Κοζάνης. Συνδέονται αυτές οι δύο ερωτήσεις. Όπως είπα, ξεκίνησα να γράφω ημερολόγιο. Μου φαινόταν πιο ταιριαστό να κρατήσω όλες τις εικόνες τις οποίες είχα συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της ημέρας σε γραπτή μορφή, αλλά με έναν βιωματικό, προσωπικό τρόπο. Από όσο θυμάμαι, ήδη από το δημοτικό κρατούσα ημερολόγιο καθημερινά και πιστά, πραγματικά. Δεν παρέλειπα καμία ημέρα ή κανένα βράδυ χωρίς να έχω γράψει έναν μικρό στίχο, δύο μικρούς στίχους. Και έτσι σιγά σιγά συνειδητοποίησα ότι ο λόγος για τον οποίο γράφω είναι μια εσωτερική ανάγκη. Μια ανάγκη να ξαναζωντανέψω τις εικόνες ή τις έννοιες τις οποίες είχα δει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ήθελα να ξαναεπεξεργαστώ, να ξαναδώ, να τις ξαναδώσω μορφή, λεκτική μορφή. Νομίζω αυτός υπήρξε ο πιο συγκεκριμένος λόγος. Από όσο μπορώ τώρα να ανιχνεύσω μετά από χρόνια βέβαια τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησε η συγγραφή των ποιημάτων, η οποία συγγραφή ποιημάτων έγινε ακούσια, ήρθε με έναν τρόπο επιτακτικό και ταυτόχρονα θα έλεγα αναγκαίο, σαν μια διέξοδο την οποία την επιζητούσε η ψυχή μου, αν θέλετε.
Ερώτηση από το δεύτερο γυμνάσιο Σπάρτης. Τι σχέση έχετε με την εικονογράφηση του ποιημάτου σας? Εσείς επιλέγετε μέσα από έναν αριθμό εικόνων την κατάλληλη που θα αποτυπώνει τα ποιητικά σας μηνύματα?
Το δεύτερο γυμνάσιο Σπάρτης μου απευθύνει μια εξαιρετική ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Τι σχέση έχετε με την εικονογράφηση των ποιημάτων σας? Εσείς επιλέγετε μέσα από έναν αριθμό εικόνων την κατάλληλη που θα αποτυπώνει τα ποιητικά σας μηνύματα? Η σχέση της ποίησης με τις άλλες εκφάνσεις της τέχνης, όπως αυτή της μουσικής, του θεάτρου, της εικονογράφησης, της ζωγραφικής γενικότερα και κάθε άλλη έκφανση καλλιτεχνική, εικαστική, ήταν κάτι που με απασχολούσε από την πρώτη κιόλα στιγμή. Σαφώς γνωρίζω και είναι σε όλους γνωστό ότι η συγγραφή είναι μια μοναχική διαδικασία. Η συγγραφή ποιημάτων, η συγγραφή ενός κειμένου γενικότερα. Για μένα όμως ήταν σημαντικό να κοινωνήσω μετά όλο αυτό εδώ όλη αυτή τη σκέψη, όλες τις έννοιες που αποτυπώνονται στο χαρτί, να τις κοινωνήσω και με τρόπο τέτοιο στους άλλους, με τρόπο τέτοιο που να ζει και να ξαναζεί το κείμενο πέραν του χαρτιού. Γι' αυτό λοιπόν και τα τελευταία σχεδόν 20 με 25 χρόνια κάνω μια προσπάθεια, επιτυχής ή όχι, αυτό δεν θα το πω εγώ, ούτε θα το κρίνω εγώ, να συνδυάσω, να εναρμονίσω το ακουστικό με το οπτικό επίσης μήνυμα. Τα τελευταία χρόνια έχω δημιουργήσει από κοινού με την εικαστικό Αναστασία την Παπαθανασίου και τον μουσικό τον Ηλία τον Χατζόγλου ένα καλλιτεχνικό τρίπτυχο που ονομάζεται Σύγκορμα και εκεί ακριβώς είναι για μένα η σύζευξη, θα έλεγα, των τριών καλλιτεχνικών πτυχών που αφορούν στο λόγο, που είναι η ποίηση, στην εικόνα, που είναι η ζωγραφική και στη μουσική, στον ήχο δηλαδή, που είναι η μουσική. Σίγουρα έχω τη γνώμη μου, την οποία την συζητάω πάντοτε με τον εκδότη, για το ποιο θα είναι το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο, αν δηλαδή θα είναι εικαστικό, αν θα υπάρχει δηλαδή μια ζωγραφική, αν θα είναι γραφιστικό. Και πέρα όμως από την έντυπη μορφή των ποιημάτων, κυρίως με ενδιαφέρει η συνεργασία με εικαστικούς, ζωγράφους, γλύπτες, γλύπτριες, χαράκτες, όπου αποδίδουν με το δικό τους δημιουργικό τρόπο το ποίημα. Και το αποδίδουν με το δικό τους δημιούργημα, το οποίο μπορεί να είναι ένα γλυπτό, το οποίο μπορεί να είναι μια ζωγραφική, ένα χαρακτικό ή ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια με το οποίο ασχολούμαι, μπορεί να είναι ένα βίντεο poem, μια εικονοποίηση δηλαδή. Δηλαδή κάποιος video artist, ο οποίος θα ξεχωρίσει, θα συγκινηθεί από ένα συγκεκριμένο ποίημά μου και θα δημιουργήσει πάνω σε αυτό κάποια εικόνα, κάποια κινηματογραφική εικόνα. Θα δημιουργήσει μια εικόνα πάνω σε αυτό εδώ το ποίημα.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποιητικός στίχος που έχετε γράψει?
Στο 50ο Γυμνάσιο Αθήνας και στην ερώτηση ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποιητικός στίχος που έχετε γράψει, θα μου επιτρέψετε να σας πω τρεις από τις τρεις αγαπημένες μου ποιητικές συλλογές. Την πρώτη που γράφτηκε το 2000, τη δεύτερη το 2010 και την τρίτη που κυκλοφόρησε το 2023. Ο στίχος από την πρώτη ποιητική συλλογή «Ξέρω είναι κάπως αργά», που μου αρέσει πολύ, είναι εξής. «Και εκεί, στην αιωνιότητα που θα πορεύεσαι, φύλαξέ μου λίγα χαλίκια. Μην μπερδευτώ και πάψω να υπάρχω. Πιστεύω βαθύτατα πως μολονότι είμαστε πλασμένοι για το αιώνιο, μπορούμε να το ζούμε στην καθημερινότητά μας». Ίσως γι' αυτό μου αρέσει τόσο πολύ αυτός ο στίχος. Γιατί τα χαλίκια είναι η ένδειξη της παροντικής μας παρουσίας, εδώ, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ταυτόχρονα όμως, δεν ξεχνάμε πως είμαστε πλασμένοι για την αιωνιότητα. Ο δεύτερος στίχος, από τη δεύτερη ποιητική συλλογή που ονομάζεται «Κορίτσι των σκοτεινών δασών», είναι ο εξής και μου αρέσει πολύ. «Γι' αυτό σου λέγω, οι ομορφότερες ιστορίες άθελά μας υφίστανται». Μου αρέσει ίσως γιατί έχω τη βαθιά εκείνη βεβαιότητα πως πολλές φορές ή τις περισσότερες όλα όσα μας συμβαίνουν γίνονται αθελά μας, αλλά είναι τόσο όμορφα ή εμείς μπορούμε να τα κάνουμε τόσο όμορφα. Από την τελευταία ποιητική συλλογή που ονομάζεται «Ό,τι λείπει συναρμολογείται», ένας αγαπημένος στίχος, τετράστιχο δηλαδή, είναι το εξής. «Κάποτε, όσοι αγαπάμε απροϋπόθετα το φως, θα μαζευτούμε δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να μιλάμε». Αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω αγαπημένους στίχους, γιατί όλοι οι στίχοι είναι αγαπημένοι από τη στιγμή που αποτυπώνονται. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι στίχοι ή κάποια μικροποιήματα που θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ταιριαστή στη στιγμή, στο χρόνο ή στις συνθήκες. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι τρεις επιλογές, τις οποίες πριν από λίγο έκανα, νομίζω ότι είναι οι πιο ταιριαστές. Γι' αυτό και τις επέλεξα.
Τι ρόλο έπαιξε στη γραφή σας η επαναστατικότητα της νεανικής ηλικίας?
Στο ερώτημα του δεύτερου Γέλη Ελευθερίου Κορδελιού, τι ρόλο έπαιξε στη γραφή σας η επαναστατικότητα της νεανικής ηλικίας, απαντώ μονολεκτικά καθοριστικό. Όπως καθοριστικό ρόλο παίζει η ηλικία σε κάθε μα κάθε συγγραφική περίοδο της ζωής ενός ποιητή ή μιας ποιήτριας. Σας διαβάζω το πρώτο ποίημα, το οποίο είναι της πρώτης ποιητικής συλλογής, δημοσιευμένο το 2000, γραμμένο όμως πολύ νωρίτερα κατά την εφηβική μου ηλικία. Το ποίημα ονομάζεται «Αγανάκτηση». Βρέθηκα να περιμένω χωρίς ίχνος ελπίδας, αδιανές ψυχές, σκιές που περνούν και φεύγουν βιαστικά. Μου φαίνονται γνώριμες, σαν από παρελθοντική μυστηριακή ιεροτελεστία, καινότυπες εκφράσεις και απερίγραπτες φαντασιώσεις του εφηβικού μου αυθορμητισμού, μα την πίστη μου. Βαρέθηκα να περιμένω. Βλέποντας ήδη τον τίτλο «Αγανάκτηση», πηγαίνοντας στο τέλος επίσης, το καταληκτικό δύστιχο «Μα την πίστη μου βαρέθηκα να περιμένω», νομίζω πως γίνεται ξεκάθαρο και είναι αρκετά εμφανές το γεγονός ότι η εφηβική ηλικία και η επαναστατικότητα αυτής εδώ της νεανικής ηλικίας διεισδύει, θα έλεγα, μέσα στο ποίημα. Στον τρόπο με τον οποίο φέρεται το ποίημα, τον τρόπο γραφής, τις λέξεις που χρησιμοποιούνται, τον τόνο επίσης, το ρυθμό. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι τα αποτυπώματα της επίδρασης της ηλικίας πάνω στον τρόπο γραφής του ποίηματος, πάνω στο ίδιο το ποίημα. Φυσικά όλο αυτό δεν δημιουργείται με παρθενογέννηση, δεν δημιουργείται από το τίποτα. Εκείνη την εποχή διάβαζα περισσότερο ποίηση η οποία ήταν αντίθετη ή διαφορετική, αν θέλετε, από την κλασική ποίηση. Τότε με είχε συνεπάρει η γραφή της Κατερίνας Γόγου. Με είχε συγκλονίσει η αμεσότητα της γραφής της γενιάς Beat, κυρίως δε του Jack Kerouac, όπου εκεί μέσα αισθανόμουν όλη αυτή εδώ την επαναστατικότητα, την αντίθεση στις κοινωνικές συμβάσεις της συντηρητικής κοινωνίας. Και δίπλα σε όλη αυτή εδώ την εξέγερση υπήρχαν οι ποιητές, οι μελαγχολικοί ποιητές, οι οποίοι εμβαθύνανε ακόμα περισσότερο στην ύπαρξη, στην ύπαρξή μας. Απαθιώτης, Καριωτάκης, Πολυδούρη, κατορθώνανε να ανασύρουνε μέσα από τα μύχια της ψυχής μας βασικά, ουσιαστικά, υπαρξιακά ερωτήματα.
Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ιωάννα Σαραντίδου και εκπροσωπώ το πρώτο γυμνάσιο Βέλιας. Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο σταθερό μοτίβο στα ποίηματά σας.
Στην πολύ ωραία ερώτηση της Ιωάννας από το πρώτο γυμνάσιο Βέρειας, αν υπάρχει κάποιο σταθερό μοτίβο στα ποίηματά μου, Θα έλεγα ότι η σχέση προσώπου και χωροχρόνου είναι κάτι που με απασχολεί από την πρώτη στιγμή ήδη. Υπάρχει μια αγωνία στα ποίηματα να βρεθεί η αλληλουχία στην ασυνέχεια των στιγμών μας. Οι τόποι και τα τοπία της ψυχής σε σχέση με εκείνα του άλλου, του ξένου. Δεν είναι τυχαίο που η τελευταία ποιητική συλλογή «Ότι λείπει στην αρμολογήτε» ακολουθεί από τον υπότιτλο «Τοπιοραφίες», που σημαίνει το ράψιμο των τοπίων. Έχοντας αλλάξει πάρα πολλές χώρες, πόλεις, χωριά, με πολύ γοργό ρυθμό στη ζωή μου, μπορώ να πω ότι η μνήμη είναι η πιο ασφαλής μου πατρίδα. Θα το έλεγα, είναι το έδαφος που γνωρίζουν οι πατούσες μου. Επομένως, όλο ένα και περισσότερο συνειδητοποιώ ότι το σημείο αναφοράς μου είναι η αναδρομή σε αναμνήσεις και σε ανθρώπους μνήμες. Στα τοπία λοιπόν, αυτά τα συναισθηματικά τοπία, τα οποία διασώζουν ίσως το μοναδικό πρόσωπο του δημιουργού, το μοναδικό μου ίσως πρόσωπο, που μεταλλάσσεται σαφώς με τις λέξεις. Ένα άλλο μοτίβο το οποίο θα μπορούσα να διακρίνω, αν και καλύτερα διακρίνουν οι κριτικοί λογοτεχνίας, ωστόσο αν μπορούσα εγώ να διακρίνω κάποιο μοτίβο, θα έλεγα επίσης ότι είναι η θεολογική επιρροή των σπουδών μου. Υπάρχει διάχυτο το θεολογικό στοιχείο, το θρησκειολογικό αν θέλετε, το οποίο μπορούμε να το βρούμε ή να το δούμε, να το ανιχνεύσουμε πίσω από έννοιες υπαρξιακές, φιλοσοφικές, θεολογικές ή ακόμα και από συγκεκριμένες λέξεις. Έχω μεγάλη και ιδιαίτερη αδυναμία στη λέξη αλλά και στην έννοια φως, και αν θα έπρεπε να συμπυκνώσω σε ένα μόνο στίχο, σε μία μόνο πρόταση και συγκεκριμένα σε δύο μόνο λέξεις όλη αυτή εδώ την αδυναμία μου για το φως, αλλά και την προσπάθειά μου να κοινωνήσω με τον άλλον, τον ξένο, τον πλησίον, τον γνωστό, τον οικείο, δηλαδή πραγματικά με τον άλλον, θα έλεγα τον εξής δικό μου στίχο. Μοσχοβολάς, φως.
Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ιωάννα Βαρελά και εκπροσωπώ το πρότυπο γυμνάσιο Χαλκίδας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σκεφτήκατε ποτέ τη μελοποίηση των ποιημάτων σας?
Το πέμπτο πρότυπο γυμνάσιο Χαλκίδας μου απευθύνει μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Σκεφτήκατε τη μελοποίηση των ποιημάτων σας? Ήδη από το 2008 ο τραγουδοποιός και συνθέτης και πολύ καλός φίλος πλέον, ο Κώστας ο Τζιαγκούλας, έχει μελοποιήσει ένα ποίημά μου που ονομάζεται «Μάνα μου αγαπημένη» και το έχει ενσωματώσει στον δίσκο του, στο προσωπικό του δίσκο «Άσε τη σκέψη εδώ», ένα μελωδικό, μελαγχολικό ποίημα το οποίο με το δικό του τρόπο το έχει αναδείξει επίσης σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πέρα από αυτό όμως, όπως ήδη έχω αναφέρει, από το 2010 και νωρίτερα δηλαδή, αλλά επισήμως από το 2010, είχα δημιουργήσει ένα καλλιτεχνικό τρίπτυχο που ονομάζεται «Σύγκορμα» με την εικαστικό Αναστασία Παπαθανασίου και τον μουσικό Ηλία Χατζόγλου, όπου σε πάρα πολλές εμφανίσεις μας παρουσιάζαμε μελοποιημένη ποίηση σε συνεργασία με τη συνδρομή, θα έλεγα, της ζωγραφικής και όχι μόνο, και της γλυπτικής. Η παρουσίαση της δεύτερης ποιητικής μου συλλογής, «Κορίτσι σκοτεινών δασών», που έγινε στην Θεσσαλονίκη μέσα στα πλαίσια ενός φεστιβάλ και στο θεατρικό χώρο, σε ένα χώρο πάρα πολύ ωραίο της Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε και η μουσική επένδυση της ποιητικής συλλογής με την ηλεκτρονική μουσική του Ηλία Χατζόγλου. Με τον Ηλία πρόσφατα συνεργαστήκαμε και σε κάποιο άλλο ηλεκτρονικό κομμάτι που ονομάζεται Humanoid και μπορείτε να το ακούσετε μάλιστα και στο Spotify από το κανάλι Ηλιτρόνικα που είναι και το κανάλι του Ηλία του Χατζόγλου.
Νομίζω ότι η διδασκαλία της ποίησης στα σχολεία προσελκύει τα παιδιά στην ανάγνωση ποιημάτων και την ανασχόληση με την ποίηση γενικότερα. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται?
Στην πολύ ωραία ερώτηση του Δευτέρου Γυμνασίου Ωρεοκάστρου, η οποία είναι η εξής: νομίζετε ότι η διδασκαλία της ποίησης στα σχολεία προσελκύει τα παιδιά στην ανάγνωση ποιημάτων και στην ανασχόληση με την ποίηση γενικότερα? Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται? Θεωρώ πως το μάθημα της λογοτεχνίας είναι από τα ωραιότερα μαθήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το λάτρευα ως μαθήτρια, το αγαπώ ως καθηγήτρια και φυσικά το εκτιμώ και το θαυμάζω και ως ποιήτρια. Είναι πραγματικά σημαντικό να καταλάβουμε ότι το μάθημα αυτό μπορεί να μας ανοίξει την πύλη ενός μεγάλου θαύματος, του θαύματος της φαντασίας, του θαύματος της εκφράσεως, του θαύματος της παρατήρησης και της παρατηρητικότητας και της περιγραφής πολύ συγκεκριμένων συναισθημάτων και πολύ συγκεκριμένων αναγκών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά κάτι πιο σπουδαίο από τον δάσκαλο, από τον καθηγητή, την καθηγήτρια που αγαπάει τη λογοτεχνία, που αγαπάει την ποίηση και αυτήν εδώ την αγάπη τη μεταδίδει με τη διδασκαλία του στα παιδιά. Αυτό το πάθος το οποίο μπορεί να κοινωνήσει στους μαθητές και στις μαθήτριες, έτσι ώστε να προσπαθήσουν από μόνοι τους να δούνε όλον αυτόν τον θαυμαστό κόσμο της ποίησης και των ποιημάτων γενικότερα. Η δική μου προσέγγιση όσον αφορά το μάθημα της ποίησης είναι περισσότερο βιωματική και διαδραστική επίσης. Μιλάμε με τα παιδιά, διαβάζουμε με τα παιδιά, ξανά διαβάζουμε με τα παιδιά, αφήνουμε στα παιδιά την ελευθερία να περιγράψουν μόνοι τα δικά τους συναισθήματα ως πομπή, ταυτόχρονα να γίνουν και δέκτες και ξανά μετά πομπή. Όλη αυτή εδώ η διάδραση, όχι δηλαδή οι παθητικοί δέκτες ενός ποίηματος που απλά το ακούμε και το αφήνουμε στην άκρη. Είναι αυτό που το σκαλίζουμε, εμβαθύνουμε μέσα στο ποίημα. Το ακούμε από διαφορετικές πλευρές, το ακούμε μελοποιημένο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτό το ποίημα. Μπορούμε να το αποδομήσουμε και να το ξαναδημιουργήσουμε με δικό μας τρόπο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από 2 χρόνια, στο μάθημα της λογοτεχνίας της πρώτης λυκείου, είχαμε κάνει ραδιοφωνικό σταθμό, όπου η τάξη απήγγειλε τα ποίηματα με το δικό της τρόπο και μάλιστα μαζί, χοροδιακά ή και σόλο ή ένα συνδυασμός αυτών. Πραγματικά ήταν από τις ωραιότερες στιγμές διδασκαλίας της ποίησης και το feedback το οποίο έχω από μαθητές που πλέον τώρα είναι φοιτητές είναι ότι τους έχει μείνει. Τους έχουν μείνει και συγκεκριμένοι ποιητές και τους έχουν μείνει και συγκεκριμένα ποίηματα. Κυρίως όμως σε κάποιους από αυτούς έχει μείνει ακόμα αυτό εκεί το σαράκι που δεν φεύγει μέσα από την θέλησή μας και την καθημερινότητά μας και είναι αυτό που θα μας γυρίσει στη βιβλιοθήκη, είτε τη δική μας είτε τη δανειστική βιβλιοθήκη, για να πάμε να ψάξουμε ένα βιβλίο ποίησης και να το ξεφυλίσουμε. Είναι σημαντικό, πιστεύω, πραγματικά.
Είμαι η Άρτεμις, μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Κομωτινής και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα ή σκέψη που θα θέλατε να μοιραστείτε με το αναγνωστικό σας κοινό. Ευχαριστώ.
Στην πολύ ωραία ερώτηση του δευτέρου γυμνασίου Κομωτινής, αν υπάρχει κάποιο μήνυμα ή σκέψη που θα ήθελα να μοιραστώ με το αναγνωστικό μου κοινό, εγώ θα ήθελα να αντιστρέψω την ερώτηση και αφού μίλησα για διαδραστική ποίηση, τότε λοιπόν απευθύνω την ερώτηση σε εσάς, στους μαθητές και τις μαθήτριες του Δευτέρου Γυμνασίου Κομωτινής. Σε όποιους και σε όποιες θέλουν. Υπάρχει μήπως κάποιος στίχος ή κάποιο μικρό ποίημα δικό σας που θα θέλατε να μου στείλετε και δημιουργήσουμε έτσι ένα διάλογο. Μόνο που θα πρέπει μέσα στο ποίημα να υπάρχουν δύο λέξεις. Από τα προηγούμενα μοτίβα που είπα, τη λέξη φως και τη λέξη χρόνος. Πραγματικά ανυπομονώ για τις δημιουργίες σας.
Ονομάζομαι Αναστασία Γκόγκου και εκπροσωπώ το Λύκειο Χαρτιάτη. Τι θα λέγατε σε ένα παιδί που θέλει να γίνει ποιητής?
Από το Λύκειο Χορτιάτη, η ερώτηση είναι η εξής. Τι θα λέγατε σε ένα παιδί που θέλει να γίνει ποιητής ή ποιήτρια? Θα έλεγα σε αυτή την πάρα πολύ ωραία ερώτηση να γίνει ποιητής. Θα έλεγα να είναι ποιήτρια, να παρατηρεί τα πάντα γύρω, να τα περιγράφει στο μυαλό της, να τα καταγράφει στο χαρτί, να μην διστάζει να το μουτζουρώσει αυτό το χαρτί αν δεν της αρέσει, να γράψει και να ξαναγράψει νέες λέξεις. Άμα είναι μεγάλες, να τις μικρύνει. Άμα είναι μικρές, να τις μεγαλώσει, να γίνει φίλη με τις λέξεις, να εκτιμήσει αφάνταστα τη σιωπή, να διαβάζει πολύ, να διαβάζει Έλληνες ποιητές, Έλληνες ποιήτριες, ξένους, κλασικούς, μοντέρνους, να προσπαθήσει να βρει τη δική της φωνή. Αλλά για να βρει τη δική της φωνή θα πρέπει πρώτα να ακούσει τις φωνές των άλλων, να τις σέβεται, να τις απορρίψει γνωρίζοντας τι απορρίπτει, να τις ξαναδεχτεί όταν χρειαστεί. Θα έλεγα να είναι ανοιχτός. Ανοιχτός και ανοιχτή σε όλα αυτά τα θαύματα της καθημερινότητας, όχι μόνο τα δικά του όμως, αλλά και των αλωνών. Γιατί η φωνή του ποιητή δεν έχει ούτε περιορισμό χρονικό, ούτε τοπικό. Είναι η φωνή η οποία μπορεί να έρχεται από τα στόματα άλλων ανθρώπων, πονεμένων, αδικημένων, και είναι η φωνή αυτή του ποιητή που θα τους δώσει επίσης την δύναμη και την αξία της φωνής που πολλές φορές δεν ακούγεται. Και θα έλεγα να μην φοβάται τίποτα, γιατί ποιήση σημαίνει απόλυτη ελευθερία. Απόλυτη ελευθερία από τον φόβο. Αυτό.
Θα μπορούσατε να μας απαγγείλετε ένα ποίημά σας?
Το Εναιγή Λαργολίδας μου ζήτησε να απαγγείλω κάποιο ποίημά μου. Θα απαγγείλω λοιπόν το ποίημα «Κανιβαλισμός» ή αλλιώς «Είμαστε ό,τι τρώμε» από την τελευταία ποιητική συλλογή που ονομάζεται «Ό,τι λείπει» συναρμολογείται το «Ποιοραφίες» εκδόσεις Εξπυρικό. «Κανιβαλισμός» ή αλλιώς «Είμαστε ό,τι τρώμε». Σήμερα να μιλάς για λύκους, μίλαν θες και για μαύρες γάτες, σε φόντο αυγουστιάτικου φεγγαριού. Σήμερα να μιλάς για νύχια, ακονισμένα δάχτυλα, στου λαιμού το γύρο γύρο όλη και στη μέση κόκκινη κάπα. Τα παιδιά μεγαλώνουν καταπίνοντας εποχές και εμείς καταπίνοντάς τα. Ένα δεύτερο μικρό ποίημα λέγεται «Ήσουν ό,τι είπα». Ήσουν κι εσύ που πριν αρχίσει το γαλλικό έργο κάπνιζες τις λέξεις με accent και τις σιωπές με umlaut. Δεν ήξερα αν από Παρίσι βαστάς ή από Νιρεβέργη. Αναμένει κάφτρα θα σε πω τον έρωτα να μην πολύ ζαλίζω. Και θα ολοκληρώσω με ένα ποίημα που γράφτηκε για τον πατέρα μου που έχασα και ονομάζεται «Ό,τι λείπει, λυπεί». 3 χρόνια που δεν είσαι. 3 χρόνια που δεν είμαι ό,τι ήμουν. Πατέρα, ο θάνατος είναι πράξη μαθηματική. Είναι αφαίρεση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τις πάρα πολύ ωραίες αυτές ερωτήσεις, για την όμορφη διαδρομή που κάναμε μέσω της συνέντευξης. Να ευχαριστήσω επίσης και την καθηγήτριά σας, την κυρία Ήρα Μπαρδόκα, για την πάρα πολύ ωραία και εμπνευσμένη ιδέα που είχε για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της ποίησης. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή συνέχεια.